Jau tradicionāli augusta beigās Lūznavas muižā radošā atmosfēra ir džeza noskaņās. Vakaros baudot koncertus un mūziķi kopā muzicēšanu džema sesijās, savukārt dienas laikā jaunajiem mūziķiem piedaloties meistarklasēs, kuras vada profesionāli džeza mūziķi no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Par meistarklašu norisi vairāk stāsta festivāla mākslinieciskais vadītājs džeza mūziķis Lauris Amantos.
No rīta parasti iesāk pa instrumentiem. Nu, teiksim, tur ģitāra vai bass vai bungas vai pianisti vai pūtei. Un tad viņi padarbojas pāris stundas atsevišķi uz savu instrumentu. Un tad kaut kas satiekas ansambļos, kur daži varbūt nav nekad vispār satikušies dzīvē, bet tad viņi sāk spēlēt kopā un atrod to kontaktu ar mūziku. Un tad ar ansambļā, ko viņiem jāparāda, būs tas, ko viņi ir iemācījušies par šīm dienām sestdien koncertā.
Meistarklasēs piedalījās vairāk nekā 30 džeza mūziķi. Šogad liela interese tieši vokālistiem, kuriem meistarklases vadīja Linda Kanter no Igaunijas. Linda uzsver, ka viņas uzdevums nodarbībās radīt drošu un radošu vidi, lai dalībnieki justos brīvi. Jautāju, kas Lindas prāt ir nepieciešams džeza vokālistiem.
I don't know the answer for that. For me it's very important to have
Es nezinu atbildi uz šo, bet man ir svarīga sirsnība un tas, ka tu tici tam, ko tu dari. Un kad ir šī ķīmija ar cilvēkiem, ar kuriem kopā esi uz skatuves, kad klausies, ko citi dara un zini, kas tev ir jāpieliek.
Meistarklases notiek gan individuāli, gan daloties grupās pie instrumentiem, gan ansambļos. Daļai no festivāla dalībniekiem došanās uz festivālu ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju.
Mani sauc Ieva Sutina, un es šeit esmu jau otro gadu. Šeit ir ļoti fantastiski un profesionāli skolotāji, kas četru dienu laikā tiešām mēs spējam sagatavot nopietnu programmu. Un mēs tik daudz ko jaunu iegūstam un izbaudam katru mirkli, varam kontaktēties ar jauniem vienaudžiem, lietuviešiem, igauniešiem, kas arī ir ļoti fantastiski un tad tiešām ir ļoti forša gaisotne un esmu laimīga esot šeit.
Kristians, jūs džeza festivālā ir 4. Reizi. Dalība festivālā ir gan iespēja augt profesionāli, gan sniedz arī motivāciju turpināt attīstīties džeza mūzikā.
Tā jau ir tā ievisusies tagad tradīcija mums ar mūsu džezistu kopienu. Un jā, un tā sanāk, katru gadu šeit ir fantastisks festivāls ar daudz dažādiem un ļoti, ļoti labiem skolotājiem, pasniedzējiem.
Kristiānam blakus Haralds Meijers. Viņam šī ir otrā festivāla pieredze.
Katru gadu tu attīsties kā mūziķis, un tu vairāk izbaudi to procesu, kas šeit notiek, un vairāk saproti lietas kaut kādā veidā.
Ir arī jāpārvar grūtības, apliecina jaunieši. Tomēr sasniegtais rezultāts sniedz neaprakstāmu gandarījumu.
Grūti to izskaidrot, bet tas ir patīkams grūtums.
Tā džema eiforija, ka tu spēlē ar mūziķiem, saviem vai svešiem, tu izbaudi to laiku maksimāli. Tāpēc mums arī braucam piedalīties. Tāpēc mēs meklējam to eiforisko sajūtu.
Šodien Baltijas džeza festivālam Lūznavas mužā noslēdzošā diena, kad četros koncertos līdz pat vakaram būs iespēja klausīties džezu. Tostarp arī meistarklašu dalībnieku ansambļu sniegumu turpina Lauris Amantos.
Divos dienā būs meistarklašu ansambļu koncerts. Šogad trīs ansambļi, bet tādi apjomīgi, katra ansambļa ir 10 studenti, tāpēc tā var teikt, mazs orķestrītis katrs būs. Pēc tam 6. Vakara koncertu atklās Ata Andersona organ trio. Tas mūsu paša Atis Andersons, kurš spēlē tādu retu instrumentu kā ērģelis, džeza ērģelis, hamonda ērģelis. Un ar viņu kopā muzicēs brīnišķīgi mūziķi Toms Rudziņš, kas ir saksofons un arī Artis Orups bungas. Tālāk būs Lietuvas, Latvijas, Somijas kopējs projekts. Kestutis Vaigiņas kvartet, un tradicionāli jau festivāla noslēgumā spēlēs mums paša Rēzeknes Big Bands kopā ar visiem meistarklašu pasniedzējiem. Būs tādi īsti džeza svētki.
Un nesot šaubu, ka festivāls Lūznavas mūžā arī nākamajā gadā aicinās baudīt džeza mūziku. Lāsmes Utvīto Latvijas Radio studija Latgalē.